У компанії British Airways Одра Денбро придбала квиток першого класу на літак DC-10. Того ж вечора за 10 хвилин до 6 вона вилетіла з Хітроу і відтоді гналася за сонцем. Сонце залишалося попереду, власне кажучи, воно виграло перегони, але то не мало значення. З випадкової доброї нагоди Одра з'ясувала, що рейс номер 23 компанії British Airways зупиняється на дозаправлення в Бенгурському міжнародному аеропорту. То був божевільний, кошмарний день. Фредді Файерстоун, продюсер мансарди, дуже хотів поговорити з Білом. Стався якийсь нелад із каскадеркою, що мала падати сходами замість Одри. Виявляється, в каскадерів теж була профспілка. І ця жінка вже виконала свій обсяг роботи на тиждень чи щось таке подібне. Профспілка вимагала, щоби Фредді склав угоду про додаткову оплату або ж найняв для трюку іншу жінку. Проблема полягала в тому, що вільних каскадерок, схожих за статурою на Одру, не було. Фредді сказав голові профспілки, що тоді їм доведеться найняти чоловіка, а що поробиш, героїня ж не котиться сходами в самих трусиках і лівчику. Вони мали руду перуку, а костюмер підбере для хлопця накладні груди і стегна. Можна навіть знайти штучні сідниці, як виникне потреба. Голова профспілки відповів, що ні, друже, це неможливо. Згідно з уставом, чоловік не має права заміняти жінку. Статева дискримінація. У кіноіндустрії ходили легенди про золотий характер Фредді, але того разу він зірвався. Фредді порадив голові профспілки товстуну з паралізуючим запахом поту котитися під три чорти. Голова порадив Фредді стулити пельку, інакше він не дочекається жодного каскадера на знімальному майданчику мансарди. А потім потер великими вказівним пальцями. Цей хабарницький жест довів Фредді до сказу. Голова був великим, проте кволим, а Фредді був великим і сильним, бо досі ганяв в американський футбол кожного разу, як випадала нагода, а колись навіть набрав 100 очок у крикет. Він виштовхав голову за двері та повернувся до свого кабінету, щоби все обдумати, але за 20 хвилин звідти вибіг, горлаючи, що йому потрібен Біл. Фредді вирішив переписати всю сцену, щоб викинути з неї падіння сходами. Одрі довелося зізнатися Фредді, що Біла в Англії вже не було. «Що?» – перепитав Фредді. У нього відвисла щелепа. Він дивився на Одру таким поглядом, наче вирішив, що вона з'їхала з глузду. «Що ти таке кажеш?» Його викликали назад у Штати, ось що я тобі кажу. Фредді випростав руки вперед, немов хотів схопити Одру, і вона злякано відсахнулася. Фредді поглянув на свої руки, сховав їх у кишені і підвів очі на актрису. «Мені шкода, Фредді», – несміливо вимовила вона. «Справді, дуже шкода». Одра підвелася, налила собі кави з кав'ярника «Сілекс», який стояв у Фредді на електроплитці, і помітила, що руки в неї трохи тремтіли. Вона сіла і здригнулася, коли почула підсилений голос Фредді, що лунав крізь гучномовці і наказував усім іти додому чи в шинок, бо знімальний день уже скінчився. 10 000 фунтів, як мінімум, пішли псу під хвіст. Фредді вимкнув гучний зв'язок, встав і налив собі чашку кави. Потім він знову сів і простягнув Одрі пачку сигарет «Сілкат». Одра похитала головою. Фредді взяв одну, запалив і, мружачись проти диму, поглянув на актрису. «Це все несерйозно, правда?» «Серйозно», – відповіла вона, намагаючись тримати себе в руках. «Що сталося?» Одра дуже прихильно ставилася до Фредді і довіряла йому від щирого серця, тому розповіла все, що знала. Фредді слухав похмуро і напружено. Оповідка не забрала багато часу. Коли Одра закінчила, в студії ще хлопали двері, а на парковці заводилися двигуни. Деякий час Фредді мовчав, позираючи у вікно, а потім обернувся до неї. «Мабуть, у нього стався нервовий зрив». Одра похитала головою. «Ні, не схоже, він сам на себе був не схожий», – вона ковтнула і додала. «Може, тобі треба було побачити його на власні очі?» Фредді криво посміхнувся. «Ти маєш розуміти, що дорослі чоловіки рідко відчувають зобов'язання виконувати обіцянки, які вони давали, коли були малими. І ти читала книги Біла, тому знаєш, що він багато пише про дитинство і гарно пише. Дуже точно і у подробицях. Тому ідея про те, що він забув усе, що з ним тоді відбувалося, виглядає абсурдною». «У нього на руках з'явилися шрами», – сказала Одра. «А раніше їх не було. До цього ранку». «Маячня, ти їх просто не помічала до цього ранку». Вона безпорадно знизала плечима. «Я би помітила». «Але вона бачила, що Фредді не йме віри». «То що ж робити?» – спитав він. Але Одра знову похитала головою. Фредді підпалив ще одну сигарету від попередньої. «Питання з головою профспілки я залагоджу», – сказав він. «Може, не особисто, бо зараз він радше вб'є мене, ніж дасть нового каскадера. Пошлю до нього Тедді Роланда. Тедді той ще підрило, але такий харизматичний, що і з кімосом узимку лід продасть». «І що далі? У нас залишаються 4 знімальні тижні, а твій чоловік десь у Масачусетсі». «У Мейні». Фредді лише махнув рукою. «А, яка різниця? Ти впораєшся без нього?»
«Я?»
Він нахилився вперед. «Ти мені подобаєшся, Одро, справді подобаєшся. І Біл також, попри те, що він підклав мені таку свиню. Гадаю, ми й удвох управимось. Якщо треба буде підлатати сценарій, то я підлатаю. Бачить Бог, я на цій справі собаку з'їв свого часу. Якщо йому не сподобається результат, то він сам буде в цьому винний. Без Біла я впораюся, а от без тебе – ні. Я не можу допустити, аби ти подалась у Штати за своїм чоловіком, бо ти потрібна мені тут цілком і повністю. Можеш це для мене зробити?»
«Я не знаю».
«Я теж не знаю, але подумай ось про що. Деякий час ми зможемо тримати його зникнення в таємниці. Але тільки якщо ти будеш поводитися як справжній професіонал і сумлінно виконуватимеш свою роботу, але якщо ти поїдеш, я не стану мовчати. Я можу образитися, але за характером я не мстивий. Я не стану погрожувати, що як ти поїдеш, подбаю про те, аби кіноіндустрія про тебе забула. Але ти маєш усвідомити, що своїм вчинком заробиш певну репутацію, і твоя кар'єра може закінчитися без моєї допомоги. Це я кажу тобі як друг, сама розумієш. Тобі не до душі мої слова?»
«Та ні, все нормально», – байдуже відповіла вона.
По правді, їй вже було байдуже до всього. Вона могла думати лише про Біла. Фредді був хорошою людиною, проте він не розумів, хороший чи ні, але, судячи з їх останньої розмови, він міг думати лише про те, як позначиться це на картині. Він не бачив очей Біла, не чув, як він затинається. «Гаразд», – сказав Фредді і підвівся. «Пішли зі мною в Hare and Hounds, нам обом не завадить випити». Вона похитала головою. «Випивка – це остання річ, яка мені зараз потрібна. Краще піду додому, мені треба подумати».
«Я викличу машину», – сказав він.
«Та ні, поїду на поїзді». Поклавши руку на телефонну слухавку, він пронизливо дивився на неї. «Гадаю, ти таки поїдеш за ним», – сказав Фредді. «Кажу тобі, дівчинко, це серйозна помилка. У Біла виникла ідея фікс. Але зрештою, він цілком нормальна людина. Це в нього пройде, і тоді він повернеться. Якби Біл хотів узяти тебе з собою, то так би й зробив?»
«Я ще нічого не вирішила», – відповіла вона, хоча знала, що встигла все вирішити ще до того, як вранці її забрала з дому машина.
«Будь обережна, Люба», – сказав Фредді. «Не роби того, про що потім пошкодуєш». Одра відчула, що він задіяв весь свій природній магнетизм, аби пробитися до неї, змусити її здатися, пообіцяти виконати роботу і пасивно чекати, поки Біл повернеться, або зникне в прірві минулого, з якої вийшов. Вона підійшла до Фредді та ніжно поцілувала його в щоку. «Побачимося, Фредді». Вона поїхала додому і подзвонила в British Airways. Вона сказала оператору, що їй потрібно дістатися, якщо це взагалі можливо, до маленького міста Дері в штаті Мейн. Поки жінка шукала інформацію в своєму комп'ютері, виникла пауза. Аж потім, наче Одрі посилали знак із неба, вона сповістила, що рейс номер 23 компанії British Airways робить посадку в Бенгорі, що знаходиться менш ніж за 50 миль від Дері.
«Ви хочете забронювати квиток, мем?»
Одра заплющила очі і побачила грубувате, проте щире і добре обличчя Фредді. Почула його слова. «Будь обережна, Люба, не роби того, про що потім пошкодуєш». Фредді не хотів, аби вона їхала. Біл не хотів, аби вона їхала. То чого ж її серце кричало, що вона мусить їхати? «Господи Ісусе, як же я заплуталася», – подумала вона.
«Мем, ви ще на дроті?» «Бронюйте», – мовила Одра і завагалася.
«Будь обережна, Люба».
«Може, їй варто виспатися, прокласти межу між здоровим глуздом і божевіллям?» Вона стала ритися в сумочці, шукаючи свою кредитку American Express. «Перший клас на завтра, якщо можна, але мені все підійде. А якщо я передумаю, то завжди можу скасувати бронь. Скоріш за все так і зроблю. Прокинуся зі свіжою головою, і мені все стане ясно».
Проте на ранок нічого не прояснилося, і серце так само голосно кричало Одрі, що треба їхати. Сон скидався на чудернацький гобелен, сплетений з кошмарів. Тож вона подзвонила Фредді, але не тому, що їй цього хотілося, а тому, що почувалася винною. Розмова тривала недовго. Одра почала щось лопотіти про те, як вона потрібна Білу. А потім на іншому кінці почулося м'яке клацання. Фредді повісив слухавку, не промовивши жодного слова після «Алло». Одра подумала, що якимось чином те клацання сказало їй усе, що треба було сказати.